Радіо Свобода.
У Києві 19:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко про заголовки новин. Луценко спокійно сприймає відставку та обіцяє захист масових акцій. У Лондоні досягли попередньої угоди щодо Афганістану. В Росії 307 осіб отруїлися свяченою водою. Призначений сьогодні урядом виконувачем обов'язків глави МВС Юрій Луценко заявляє, що приймає свою відставку з посади міністра та обіцяє захищати масові акції в разі їх проведення після другого туру президентських виборів. Він також повідомив.
Вперше партія регіонів іде на вибори президента без кишенькового міністра внутрішніх справ. Пам'ятаю також і класику радянського кіно «Холодне літо» 53-го року. Коли банда хотіла захопити село, спочатку треба було грохнути міліціонера.
Повідомив сьогодні Юрій Луценко. Він також сказав, що без бажання погодився на пропозицію призначити його виконувачем обов'язків. Просто він розуміє, що несе відповідальність перед системою МВС довести її до завершення політичного сезону і друге перед країною забезпечити виборчий процес таким же спокійним і прозорим, як він був у першому турі. Коментуючи можливість проведення масових вуличних акцій, Луценко припустив, що якщо другий тур пройде спокійно, то такі акції не становитимуть загрози соціальних збоїв. Учасники Лондонської міжнародної конференції з питань Афганістану досягли попередньої угоди про поступову передачу афганській владі контролю за безпекою в цій країні. Як мовиться в проєкті спільної заяви, графік такої передачі складено, починаючи з другої половини нинішнього року. Представники 70 країн, що беруть участь у конференції, пов'язали подальше надання допомоги Афганістанові зі заходами боротьби з корупцією, які зобов'язалися взяти на себе афганське керівництво. Президент Афганістану Карзай повідомив на конференції про план примирення з поміркованими талібами. Екс-президент Сполучених Штатів Білл Клінтон закликав учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія, надати допомогу Гаїті, яке потерпіло від катастрофічного землетрусу. У своєму сьогоднішньому виступі Клінтон наголосив на небачених масштабах трагедії, жертвами якої стали, можливо, до 200 тисяч осіб. 1,5 мільйона жителів Гаїті залишилися без даху над головою. Білл Клінтон.
До Гаїті вже виявляють великий інтерес. Туди приїхали люди, котрі вже встигли зробити багато чого для боротьби з наслідками землетрусу. Там є багато неурядових організацій, на яких чекає велика робота. Так, іти туди варто. Там потрібні люди зі знаннями, здібностями, бажанням і засобами.
Закликав Білл Клінтон учасників Давоського форуму. В Росії 307 осіб отруїлися свяченою водою. В місті Іркутську, в тому числі 167 дітей з 307, отримали харчове отруєння при вживанні свяченої води на водохреще. За даними Розпоживнагляду по Іркутській області, з гострою кишковою інфекцією госпіталізували 146 хворих. Встановлено, що всі вони на водохреще брали воду з двох підземних джерел – Михайло-Архангельського храму і з прорубаною поруч ополонки. Фахівці з'ясували, що вода не відповідає санітарно-хімічним нормам. Матеріали справи направлені до прокуратури. В російській православній церкві заявили, що не вірять в отруєння людей святою водою. Автомобільна компанія Ford повідомила сьогодні, що в 2009 році вперше за останні 4 роки отримала прибуток, заробивши 2,7 мільярдів доларів. Представник компанії повідомив, що в нинішньому році Ford також розраховує отримати прибуток. Повідомляється, що вдалими моделями компанії виявилися Ford Fusion і Ford Escape. Паризький суд зняв сьогодні з колишнього прем'єр-міністра Франції Домініка де Вільпена звинувачення у спробі дискредитації нинішнього президента Ніколя Саркозі, коли той був міністром внутрішніх справ. Звинувачення стосується 2004 року, коли ім'я Саркозі потрапило до списку французьких політиків і підприємців, що нібито мали відношення до нелегальних банківських рахунків у Люксембурзі. Пізніше були знайдені і засуджені люди, що занесли ім'я Саркозі до цього списку. Де Вільпена, який на той момент був політичним суперником Саркозі, звинуватили у спробі дискредитувати останнього. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Ви слухаєте «Вашу свободу». Я, Ірина Штогрин, вітаю вас. Справа про Голодомор. Варіанти розвитку. Так позначили ми тему нашої розмови, оскільки дуже довго працювали Служба безпеки України, історики, правознавці, збираючи матеріали для суду. Суд пройшов швидко, рішення винесене, про це всі знають, але хотілося би побачити, чи є якісь варіанти розвитку цієї ситуації, яку наразі маємо у справі про Голодомор 1932-33 років. І ми запросили до розмови сьогодні до студії нашої Володимира Василенка, правознавця-міжнародника, професора, надзвичайно уповноваженого посла України, суддю Міжнародного кримінального суду якраз у справах Югославії в період з 2002 по 2005 рік. Вітаємо вас.
Добрий день.
Запитання свої, дорогі наші слухачі, можете ставити за телефоном 490-2905, 490-2905, долучайтеся до розмови, якщо ви поза межами столиці, код Києва 044. Пане Василенко, ви готували історико-правову експертизу у судовій справі про Голодомор. От що вважаєте найважливішим у цій вашій роботі?
Ну, пані Ірина, по-перше, я хотів би сказати, що не я один готував історико-правову експертизу. В підготовці цього важливого документу брали участь, крім мене, професори Білокінь, Гриневич, Марочка з Українського інституту історії і професор Володимир Сергійчук із Київського національного університету.
Це так, історики. Так, що, а до вас звернулися так, як до фахівця?
Так, що це колективна праця, колективна експертиза, яка була виконана відповідно до постанови СБУ, і яка супроводжувала, власне кажучи, розслідування цієї справи.
Голова СБУ Валентин Наливаченко колись пояснював нам, казав, що до вас звернулися з проханням провести, допомогти провести цю історико-правову експертизу, якраз зважаючи на ваш унікальний досвід. Жодний правник в Україні, жоден, не має такого досвіду, а ви якраз у справі у Югославії мали справу із фактами геноциду.
Так, це дійсно так, але знов-таки я підкреслюю, що була тісна співпраця між всіма
не учасниками
цієї справи, а всіма людьми, які проводили цю експертизу. Ми тісно співпрацювали, кожен подав свою частину, дослідницьку частину і аналітичну частину, і потім все це було зведено воєдино. Тому що на голому місці просто висновки із стелі робити не доводилось. Підсумовуючи і даючи юридичний висновок, я, звичайно, спирався на той фактаж, який обробили історики.
Нагадую, що там було зібрано понад 200 томів і свідчення очевидців.
Пані Ірина, тут таке. Це була незалежна експертиза. Ми не були частиною слідства і не були підпорядковані там ні слідчому відповідальному за роботу слідчої групи, ні Наливайченку, нікому іншому. Ми працювали самостійно, автономно, і це наш висновок.
І суд так само розглядав свідчення, які були зібрані, і докази Службою безпеки України, а також розглядав і експертизу.
Так, абсолютно. І крім цієї, я хочу сказати, що крім експертизи історико-правової, було проведено ще кілька експертиз.
Демографічна?
Демографічна експертиза, психологічна експертиза. І все це стало підґрунтям для уже узагальнення слідчих по цій справі. Я хотів би наголосити, що, звичайно, ми користувалися при формулюванні наших експертних висновків тими документами, які були в обігу, і, звичайно, ми співпрацювали із СБУ і користувались документами, які були в процесуальному порядку оформлені в слідчій справі. А слідча справа, це для відома наших слухачів, налічувала 330 томів. Це документи і свідчення людей, які пережили Голодомор. Так що з 22 травня минулого року справа була порушена СБУ по факту Голодомору. І була проведена колосальна робота. За своїм обсягом працювали слідчі групи в усіх регіонах, усіх обласних центрах України. Ну, тих, головним чином, обласних центрах України, які в свій час входили до складу радянської України, яка була саме вражена Голодомором.
Хочу вас попросити ще раз акцентувати увагу. На вашу думку, як правника, достатньо доказів того, що цей Голодомор був штучним і що це був геноцид?
Абсолютно достатньо. Там беззаперечні докази. В справі це будь-хто може ознайомитись з матеріалами справи, там беззаперечні докази наведені в цій справі. Ну і тут виникає питання, ви сказали, що було рішення суду по цій справі. Насправді була постанова суду про припинення кримінальної справи, оскільки особи, які були причетні до вчинення Голодомору в Україні, вони померли. А наш кримінально-процесуальний кодекс не передбачає переслідування померлих, справа повинна бути припинена. Але специфіка цієї справи – це унікальна справа. Специфіка полягає в тому, що справа була порушена за фактом злочину. Не проти когось, а за фактом злочину. І вже встановлюючи факт злочину, вийшли на тих, і вивчаючи документи і свідчення людей, ідентифікували тих людей, які були відповідальні за вчинення цього злочину. Ну і там в слідчій справі, і в постанові суду такі особи фігурують. Це Сталін, Йосиф Сталін, В'ячеслав Молотов, Лазар Каганович, Павло Постишев, Станіслав Косіор, Влас Чубар і Мендель Хатаєвич. Це, так би мовити, вершина айсбергу. Звичайно, відповідальних за вчинення Голодомору набагато більше. І унікальність справи полягає також і в тому, що СБУ буде продовжувати і надалі розслідування цієї справи для того, щоб ідентифікувати і зібрати докази для винуватості інших осіб, причетних для Голодомору.
З вашого дозволу, ми просто зараз лише нагадаємо трошки перебіг подій. Отож, парламентська асамблея Ради Європи привітала рішення апеляційного суду Києва від 13 січня у справі про Голодомор 32-33 року. І президент політичного комітету ПАРЄ Горан Ліндбланд наголосив, що судовий вирок є дуже важливим. І що, цитую, хоча голод був і в інших частинах Радянського Союзу, але це ні в яке порівняння не йде із Голодомором в Україні, який був штучно створений тоталітарним режимом. Цей схвальний відклик ПАРЄ підтвердив і слова президента України Віктора Ющенка, сказані ще напередодні рішення суду.
За останні роки ми провели колосальну роз'яснювальну роботу у всьому світі. Сьогодні Голодомор, можна чітко сказати, повернений в світову історію, як одна із найбільших гуманітарних катастроф людства. Дедалі більше країн і міжнародних організацій приєднуються до осуду цього злочину.
Суд визнав керівників Радянського Союзу винними у геноциді України щодо українців у 32-33 роках, і ви назвали прізвища цих людей. От внаслідок Голодомору Україна втратила, в постанові суду це написано, понад 10 мільйонів людей, із них близько 4 мільйонів померли безпосередньо від голоду, а інші просто не народилися. 21 січня рішення апеляційного суду Києва набуло чинності, оскільки протягом 7 днів після оголошення вироку впродовж ніхто не подавав апеляцію і не оскаржив її в касаційному порядку. І таким чином це рішення вступило в силу, власне. І от, власне, нагадаємо, що казав Валентин Наливайченко, голова СБУ.
винувальний вирок починається як з Сталіна. І прізвище фігурує, і особисті підписи, особисті таємні вказівки, і все те, як організовувалась і підготовка до вчинення геноциду на нашій території, і безпосередньо сам злочин і його вчинення з січня 33-го по червень 33-го року. Особистий контроль, особисті вказівки, особисте направлення додаткових партійних керівників.
Ну ось і суд закрив кримінальну справу у зв'язку із смертю обвинувачених. Але які можуть бути перспективи? От, зокрема, вже є заяви міжнародних правників. Ось у нас є завідувач кафедри міжнародного і порівняльного права Таллінської школи права професор Євген Цибуленко, який каже, що за цією постановою Київського апеляційного суду мало би бути якесь наступне рішення, наприклад, міжнародного трибуналу.
Ні, я з цим не згоден. Кримінальна справа припинена через смерть осіб, відповідальних за вчинення злочину. Проти померлих не можна відкривати кримінальні справи і карати померлих і так далі. Це нонсенс. Ніде в світі такого немає. І, у нас також законодавство ґрунтується на таких загальновизнаних нормах кримінального.
А підтвердити факт Голодомору міжнародний трибунал, чи це не входить в його компетенцію?
Це не компетенція міжнародного трибуналу. В міжнародному праві існує абсолютно чіткий принцип. Принцип субсидіарності він зветься. Що він зафіксований, до речі, в статуті Міжнародного кримінального суду. Ну, в так званому Римському статуті. Що означає цей принцип? Цей принцип означає, що до відповідальності особи, винні у вчиненні міжнародних злочинів, повинні притягатись до відповідальності національними судами. І лише в тому випадку, коли національний суд або держава, будемо так говорити, не в змозі або не хоче притягати осіб, винних у вчиненні міжнародних злочинів на її території, до відповідальності, то тоді починає діяти норми міжнародного кримінального трибуналу.
Отже, Україна тут провела весь процес, да, у відповідності до міжнародного,
абсолютно,
права.
Абсолютно, у відповідності до свого національного права, у відповідності до міжнародного права. І ніяких там більше розглядів в міжнародних судових інстанціях бути не може і не повинна.
Пане Василенко, ще ми чули таку критику, яка полягає ось в чому, що на цьому суді не було адвокатів і не заслуховували свідків, і тому, мовляв, не дотримані якісь норми, і це може послужити, наприклад, основою для того, щоб потім це рішення суду було переглянуте. Наприклад, зокрема, додають до цього і політичний аспект, якщо президент цієї країни буде іншою людиною, яка буде по-іншому дивитися на нашу історію.
Ну, президент, хто б не був президентом...
У нас два претенденти зараз. Яценюк і Янукович. Бачите? Помилилась, називаю.
Значить, Яценюк буде наступним.
Хай буде так.
Значить, справа в тому, що президент не може одноосібно міняти кримінальний кодекс і діяти, як йому заманеться. Розумієте? Тому рішення, постанова суду, я підкреслю, це постанова суду, вона набула чинності, законної чинності, і все, кінець, поставлена крапка.
Тобто ні Віктор Янукович, чи Юлія Тимошенко цього зробити не може.
Ті, хто був незадоволений, і там всякі кпини лунали, що, мовляв, порушена справа проти мертвих, ну це все брехня, розумієте, перекручення ситуації. Не проти мертвих, справа за фактом, а вже розслідуючи факти, вийшли, знайшли досить доказів, щоб сказати, що відповідальними за цей злочин є такі-то, такі-то особи. А оскільки вони померлі, то справа була припинена. От. І слідчий, надсилаючи справу до суду, саме надсилав її як справа, яка підлягає припиненню. Тому не було там і адвокатів, Не було там публічних слухань, вірніше, слухань, засідань з заслуховуванням свідків. Тобто не було процесу в звичайному сенсі слова, а слухалась справа про припинення. Суд розглянув цю справу і вирішив її припинити. І це абсолютно нормально.
Тоді це багато чого пояснює. Зараз дізнаємося з вашого дозволу.
Зачекайте одну хвилинку ще. Тут з'явилися в засобах масової інформації, в електронних засобах масової інформації всякі спекуляції. Ну, дивіться, справа була заслухана 13-го числа. Суддя зачитав постанову, оголосив постанову десь близько 9-ї вечора. Я там був в засіданні. А уже 14 січня в 7 годин 59 хвилин ранку координатор Вінницької правозахисної групи, якийсь Дмитро Гройсман, уже коментував цю постанову, говорячи про те, що вона і принцип гласності був порушений, і не публічно це було, і так далі, ну, всяку нісенітницю, і що там дуже багато всяких порушень, і порушення кримінальної справи щодо померлого не може бути, розумієте? Людина не бачила ще і не могла бачити цього цієї постанови, тому що я її побачив в другій половині дня 14 числа.
Пане Василенко, якби ми знали, що ви цитуватимете Дмитра Гройсмана, ми б його запросили до нашого ефіру. Він часто у нас бере участь в ефірі. А з вашого дозволу зараз дізнаємось думку слухача. Алло.
Доброго дня.
Дуже дякую, що ви дочекалися. Будь ласка, ваше запитання.
Віктор Бойко із Києва. Я хочу сказати таке, що взагалі от вся ця справа про Голодомор дуже довго нуртувала в нашому суспільній свідомості. Політики, Ющенко і вся наша спільнота, ну, скажімо, переживала за те, як же ми, яким чином ми дамо оцінку цьому процесу юридично. І от нарешті це відбулося. Мене, наприклад, дуже неприємно здивувало те, що воно відбулося в якомусь такому стидливому режимі, в закритому режимі. Адже Голодомор, така, це чому, і я не юрист, але я запитую вас, чому це подається як справа якась за фактом злочину? Але факт злочину, він подавався нам як факт, який не належить якимось особам окремим, які це зробили. А це було як явище режиму. Явище режиму. Чому воно кваліфікувалося як тільки до якихось осіб, яких вже немає живих? Стидливо заховали. Поясніть.
Дякую. Значить, дякую вам за це запитання.
Шановний, я не зовсім з вами згоден. Справа в тому, що Служба безпеки України відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України порушила цю справу і одразу оголосила, що справа порушена. Будь-хто, хто, це я до тих типу Гройсмана звертаюсь, хто був незадоволений цим, ставив під сумнів, міг опротестувати факт порушення кримінальної справи. Ніхто цього не зробив. Так само ніхто не опротестовував постанову суду, в якій було чітко зафіксовано, що на території України в 32-33 роках було вчинено злочин геноциду, під час якого безпосередньо загинуло 3 мільйони 941 тисячі людей, і загальні демографічні втрати, там ненароджуваність, смерть від хвороб, десь до 10 мільйонів людей. Значить, абсолютно чітко суд формально-юридично дав кваліфікацію тим подіям, які відбувалися на території України. Суд був гласний. СБУ кілька разів проводило прес-конференції протягом всього періоду розслідування справи і було оголошено заздалегідь, що 13 числа в суді, в апеляційному суді міста Києва відбудеться слухання.
Матеріали публікувалися матеріали, і ще будуть публікуватися.
Я сподіваюся, що всі матеріали цієї справи врешті-решт будуть опубліковані. Так що говорити про те, що був порушений принцип гласності, тишком-нишком це робили, це не відповідає дійсності.
Пане правник, мені здається, лише маленький захист Гройсмана і нашого слухача. Це просто різниця між свідомістю юристів і правовою свідомістю, і свідомістю громадян, які хотіли, можливо, щоб це було ширше, довше, сподівалися, що це буде заслуховано.
Ніхто ж не забороняв. Абсолютно всі, хто бажав, в вестибюлі збирались і їх запустили в кімнату, коли слухали справи і коли суддя оголошував постанову, і ніяких не було там заборон, обмежень і так далі.
Зараз дізнаємося думку нашого наступного слухача. Алло.
Добрий день.
Добрий день, будь ласка.
Дмитро з Буковини. Пане Василенко, скажіть, будь ласка, у нас на Буковині також у 47-му році в Бессарабії був голод. Чи буде розглядатись колись і це питання? Адже то ж є ті люди, що робили цей голод у 47-му році. Дякую вам.
Дякую за запитання. Не тільки на Буковині був голод в 47-му році, в Центральній Україні, в Південній Україні також був голод.
На Поділлі
46-47 роки. Також був голод в Україні, це був, так мовити, прелюдія Голодомору Великого у 20-21 роках. Я вважаю, що всі обставини цих організованих голодоморів, вони повинні бути в свій час вивчені, і ним повинна бути дана формальна правова оцінка цим подіям. Також, як, до речі, і іншим злочинам комуністичного режиму. Тут говорили про те, що це був злочин режиму. Я з цим згоден. Да, це був злочин режиму, але режим представляли окремі особи, і тому нам важливо виявити і окремих осіб. Але найголовніше – усвідомити, що з нами сталося, і чому, які наслідки цього. І чому це сталося? А сталося це тому, що Україна втратила незалежність, що війська радянської Росії окупували Україну в листопаді 20-го року. Вся територія України була окупована військами радянської Росії під приводом надання дружньої допомоги українському радянському урядові. І от втрата незалежності і панування в Україні не українського уряду, а уряду, який представляв собою оцей нелюдський тоталітарний режим комуністичний, призвело до Голодомору. Це була цілеспрямована акція, спрямована на винищення частини української нації. Це була, а з політичної точки зору, це була превентивна операція, спрямована на те, щоб унеможливити національно-визвольний рух в Україні і вихід України із складу Радянського Союзу. Оце от політична оцінка. І тепер для нас важливо тепер усвідомити, чому це сталося і що сталося, які наслідки, не тільки втрати людські, а і втрати, ну, психологічні, моральні, руйнування села, традиційних методів, культури традиційної і так далі. Це страшні наслідки. Ми і зараз їх ще відчуваємо. А і якщо ми ще згадаємо, будемо мати на увазі, що Голодомору передувало винищення української еліти інтелектуальної, і після Голодомору відбувалось винищення, то тепер ми дивуємось, а чому у нас така владна еліта, яка не може нормально керувати країною? Для того, щоб виховати національну еліту, треба кілька поколінь.
Пане Василенко, уже остання хвилина нашого ефіру біжить, і я би хотіла ще раз, щоб ви акцентували увагу всіх, хто нас слухав. Отож, ви, як надзвичайно досвідчений міжнародний правник, як ви оцінюєте це рішення про постанову, власне, ви мене виправили.
Це постанова, так. Я її оцінюю цілком правомірно. Це рішення...
Тобто це крапка, яку Україна
це,
поставила?
Так, ця постанова, важливість цього рішення. В рішенні дається судом формальна юридична оцінка Голодомору як геноциду. Це не політик сказав, не історик сказав, а це сказав суд.
І це найголовніше.
І відповідно до нашого законодавства і до міжнародних норм.
Це сказав Володимир Василенко. А ваша свобода завершує свій ефір. З вами була Ірина Штогрин. Почуємось завтра.